είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Άραγε, τι είδους ανθρώπους καλεί ο Ιησούς για την υπόθεση της βασιλείας του? Οι πρώτοι στους οποίους απευθύνεται είναι άνθρωποι εργατικοί, θετικοί και δραστήριοι. Ψαράδες που πάλευαν με τα δίχτυα τους. Στην εργασία τους τους συναντά και τους προσκαλεί. Πρόκειται να τους αναθέσει ένα έργο με απαιτήσεις. Γι' αυτό πρέπει να είναι ψημένοι, πρέπει να είναι εργατικοί. Όσοι αγωνίζονται με το αβέβαιο και ανήσυχο στοιχείο του νερού, το ξέρουμε πως χρειάζονται τόλμη. Και οι τέσσερις πρώτοι μαθητές που κάλεσε ο Ιησούς στη λίμνη της Γαλιλαίας ανταποκρίθηκαν αμέσως. Ενθουσιώδης και τολμηροί. Καταλαβαίνουν πολλά, διαισθάνονται ακόμα περισσότερα πίσω από τα λίγα λόγια. Αναγνωρίζουν τον ηγέτη, τον εμπιστεύονται και τον ακολουθούν. Οι 12 μαθητές δεν ήταν πανομοιότυποι, ο καθένας είχε τη δική του ιδιοσυγκρασία. Ο Ανδρέας ήταν ανυφάλιος, ήσυχος, ο Πέτρος αυθόρμητος, ορμητικός, ο Ιωάννης στοχαστικός, ο Θωμάς κριτικός κτλ. Ο Ιησούς δεν αναζήτησε αποκλειστικά έναν ορισμένο ανθρώπου τύπο. Δεν ενοχλήθηκε από τις ιδιαιτερότητες και την ποικιλία των χαρακτήρων των μαθητών του. Δεν θέλησε να τις καταργήσει. Τους κάλεσε όπως ήταν και τους αξιοποίησε τον καθένα με τον χαρακτήρα του. Και αυτοί συγκεντρώθηκαν σταθερά γύρω από τον Ιησού για να είναι μαζί του. Αυτό τους έκανε να γίνουν ουσιαστικά κάτι άλλο. Μετά από συνεχή μαθητεία και συμπόρευση με τον Κύριο και κυρίως μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, όπως έχουμε πει, ολοκληρώθηκε η αλλαγή. Άρα όλοι μπορούμε να διακονήσουμε μέσα στο σωτήριο σχέδιο του Θεού, όσο απλοί και συνηθισμένοι κι αν είμαστε. Τα απλά μεταμορφώνονται εν Χριστώ με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τους λέει, ελάτε πίσω μου και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Χρησιμοποιεί παραστάσεις από τον κόσμο τους. Το μελλοντικό στο οποίο τους καλεί το συνδέει με το παρελθόν. Αυτό που θα γίνουν με αυτό που είναι. Από απλοί ψαράδες θα γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Στο μέλλον θα ασχολούνται πια με ανθρώπους. Όχι άλλο με το θάνατο των ψαριών, αλλά με τη ζωή των ανθρώπων. Ο Κύριος χρησιμοποιεί συχνά χτυπητές αντιθέσεις για να γίνεται πιο παραστατικός. Παράδειγμα, όταν οι ακροατές του σκέφτονται τον θερισμό, τους μιλάει για τον σπορέα και τον πνευματικό θερισμό. Όταν απευθύνεται σε ποιμένες, τους κάνει λόγο για την ποίμνη της εκκλησίας και τον καλό ποιμένα. Κοντά στο πηγάδι κάνει λόγο στη Σαμαρίτιδα για το τρεχούμενο νερό, το είδωρ το ζών. Παίρνει αφορμή από τα ενδιαφέροντα του καθενός και το προσανατολίζει σε πνευματικές διαστάσεις. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιεί τη λέξη αλλοιείς, ψαράδες, γιατί από την προηγούμενη απασχόλησή τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα και το ήθος του ψαρά. Δηλαδή, ο καλός ψαράς έχει χαρακτηριστικά και γνώσεις που πρέπει να διατηρήσει ο ψαράς των ανθρώπων. Τι δηλαδή? Διαθέτει υπομονή, διαθέτει επιμονή, ξέρει να περιμένει, δεν βιάζεται για γρήγορα αποτελέσματα, δεν απογοητεύεται από την αποτυχία της μιας ή της άλλης προσπάθειας, ξαναδοκιμάζει. Έτσι και ο εργάτης του Ευαγγελίου και ο παιδαγωγός. Ύστερα ο ψαράς διαθέτει καρτερία, διαθέτει αντοχή. Τα νερά δεν είναι πάντα ήσυχα και όταν θυμώνουν δημιουργούν τρομερό κίνδυνο. Τα πλοία, τα δίχτυα, τα ξενύχτια, οι τρικυμίες θέλουν γερά κορμιά, γερά νεύρα, ψυχραιμία και καρτερικότητα και αντοχή. Το ίδιο και στην υπόθεση της διακονίας του Λόγου του Θεού. Αναπτύσσει την αίσθηση της καταλληλότητας του χρόνου. Δεν είναι όλες οι ώρες το ίδιο κατάλληλες για ψάρεμα. Είναι σημαντικό για όποιον ευαγγελίζεται τον Λόγο του Θεού να διακρίνει σωστά πότε πρέπει να μιλά, πότε να ενεργεί και πότε να σιωπά. Όσο για τη μέθοδο της προσέγγισης, ο ψαράς γνωρίζει ότι πρέπει να κρατάει τον εαυτό του όσο γίνεται αθέατο. Αποφεύγει να προβάλλει το άτομό του. Στους ανθρώπους δεν παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όσοι ακολουθούμε τον Χριστό στο έργο του Ευαγγελισμού του κόσμου, ανεξάρτητα από τις εργασίες μας, πρέπει στο εξής να βλέπουμε σαν βασικό θέμα και ενδιαφέρον μας τον άνθρωπο. Η έμφαση δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, δεν βρίσκεται τόσο στο αλλοιείς, αλλά στο ανθρώπων. Κύριο θέμα λοιπόν είναι η κλίση των πρώτων αλλιέων μαθητών από τον Ιησού Χριστό. Διαβάζοντας από το βιβλίο του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου «Κήρυγμα και Θεολογία», ο οποίος μας λέει ότι από μια πρώτη φευγαλαία ματιά βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι η κλίση των μαθητών ήταν η πρώτη δημόσια ενέργεια του Ιησού και μετά οργανώνεται από κοινού η ιεραποστολική δραστηριότητα από τη Βόρεια Γαλιλαία ως τη Νότια Ιουδαία της χώρας της Παλαιστίνης. Τώρα ιστορικά αυτή η εντύπωση είναι μάλλον λανθασμένη, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος πρώτα δραστηριοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και μετά την αντίδραση των Ιουδαίων της περιοχής και τη βίαιη εκδίωξή του από τους συμπατριώτες του, μετακινήθηκε προς την ανατολικότερη περιοχή της Γαλιλαίας, προς τις πόλεις και τα χωριά της Τιβεριάδας, δηλαδή γύρω από τη λίμνη της Γενισαρέτ, για να εκπληρωθεί και η ρήση ότι ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Όμως, σε μια δεύτερη φάση, ο Ιησούς επισκέπτεται την Ιουδαία, ιδιαίτερα την έρημο της Ιουδαίας, κοντά στις εκβολές του Ιορδάνη ποταμού, στην Νεκρά Θάλασσα, όπου είχε δραστηριοποιηθεί ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, με τους δικούς του μαθητές. Εκεί ο Ιησούς και κατά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του, όπως μας πληροφορεί και το τέταρτο Ευαγγέλιο, γίνεται η μεγάλη συνάντηση των δύο ανδρών. Πραγματοποιείται η βάπτιση του Κυρίου και ο νέος προφήτης της Γαλιλαίας, ο Ιησούς, επικοινωνεί και γνωρίζει κατά ένα ουσιαστικό τρόπο τους μέλλοντες μαθητές του. Πολλοί από τους οποίους ήταν προηγουμένως μαθητές του βαπτιστή. Μόνο μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του προδρόμου, ο Ιησούς σε μια μεταγενέστερη φάση και μετά την ολοκλήρωση της ομάδας των 12 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στην Ιουδαία και στα Ιεροσόλυμα. Μετά λοιπόν από το θάνατο του προδρόμου αρχίζει ουσιαστικά και η διαδικασία εκλογής και κλήσης των μαθητών του Κυρίου. Ας υπενθυμίσουμε εκ των προτέρων ότι από τους 12 μαθητές οι 11 ήταν Γαλιλαίοι και μόνο ένας προερχόταν από την παραδοσιακή θρησκευτική Ιουδαία και μάλιστα της ιερατικής και θεολογικής σχολής των Ιεροσολύμων. Αυτός ήταν ο Ιούδας, ο οποίος και κατέληξε να γίνει προδότης του μεγάλου διδασκάλου. Από τους 11 Γαλιλαίους μαθητές γνωρίζουμε καλά ότι οι 6 ή 7 είχαν ως τόπο καταγωγής τους την Κωμόπολη Βηθσαϊδά, παραθαλάσσια της Τιβεριάδας, της οποίας το όνομα βεβαίως τι άλλο σημαίνει παρά η πόλη των Ψαράδων. Στην περιοχή αυτή πιθανότατα να υπήρχε και κάποιο νεανικό πνευματικό κίνημα. Μερικά από τα μέλη τα οποία γνωρίζουμε ήταν και τα ζεύγη των αδερφών Σίμωνα, Πέτρου και Ανδρέα, Ιάκωβου και Ιωάννη, ή του Ζεβεδαίου, καθώς και δύο φίλοι, Φίλιππος και Ναθαναήλ. Αυτοί αποτελούσαν και τον βασικό πυρήνα των μαθητών του Ιωάννη του Προδρόμου και αργότερα θα γίνουν οι πρώτοι μαθητές του Ιησού. Τώρα, θεωρούμε αδιανόητο να μην γνώριζε ο Κύριος αυτή την ομάδα πριν από τη δημόσια δράση του και να μην επικοινωνούσε μαζί τους, αφού η Βηθσαϊδά απήχε λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Ναζαρέτ. Οι εκλεκτοί και χαρισματικοί αυτοί νέοι φαίνεται από τις ευαγγελικές διηγήσεις πως τράβηξαν την προσοχή του Ιησού και είχαν στενή και συχνή επικοινωνία με τον νέο δάσκαλο. Ήδη το έργο του Κυρίου έχει προηγηθεί καιρό πριν την κλίση των μαθητών και η φήμη της διδασκαλίας του και των θαυμαστών έργων του έχει εκπλήξει τους πάντες. Επίσης, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι όλοι σχεδόν οι Ευαγγελιστές προτάσσουν την κλίση των μαθητών κάθε άλλης δημόσιας δράσης του Κυρίου, ενώ ιστορικά γνωρίζουμε ότι είχαν προηγηθεί πολλά άλλα γεγονότα πριν την κλίση τους και χωρίς την παρουσία των μαθητών. Τώρα γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται κάτω από μια θεολογική προοπτική. Τίποτα δεν γίνεται, ούτε κήρυγμα, ούτε διδαχή, ούτε σημεία και θαύματα, ούτε ευαγγελισμός των ανθρώπων χωρίς την παρουσία των μαθητών και αποστόλων, που αυτοί θεολογικά συνιστούν την έννοια της Εκκλησίας και συγκροτούν τον λαό του Θεού. Εκτός του λαού του Θεού και εκτός της Εκκλησίας δεν νοείται η ιεραποστολική δραστηριότητα, ούτε πρόσκληση και προετοιμασία για τη Βασιλεία του Θεού. Οι 12 με την κοινωνία τους συνθέτουν την ενότητα της Εκκλησίας και προβάλλουν την καθολικότητα κάθε σωτηριολογικής δραστηριότητας. Αυτό που είπαμε ενισχύεται ιδιαίτερα από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Λοιπόν, αυτός ο Ευαγγελιστής σε μια άλλη παράλληλη περικοπή, η οποία αναφέρεται όχι μόνο στους πρώτους αλληλείς μαθητές αλλά και στο σύνολο των 12, χειρίζεται μια πολύ εντυπωσιακή ορολογία. Δηλαδή, αντί να πει «εξέλεγε και εκάλεσε 12 μαθητές», χρησιμοποιεί το ρόλο «επίησε», σαν να δημιούργησε ο Χριστός μια νέα δημιουργία ανθρώπων που εκπροσωπείται από τους 12. Οι 12 και η Εκκλησία θεωρούνται πράγματι ότι είναι το καινούριο γένος, το εκλεκτό του λαού του Θεού. Όπως στη γέννηση της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός επίησε έναν άνθρωπο και ανθρωπότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση, έτσι ακριβώς και τώρα με τον νέο Αδάμ τον Χριστό ποιεί τη νέα ανθρωπότητα, την σωσμένη, της Εκκλησίας δηλαδή. Η έννοια των 12 κατά συνέπεια δεν έχει μόνο ιστορική σημασία, αλλά έχει και έντονη εσχατολογική πρόπτικη, δηλαδή δεν είναι τυχαία η επιλογή του αριθμού 12 για τους μαθητές από τον Ιησού, αφού έχει και το προηγούμενό του, των 12 φυλών του Ισραήλ. Έχει και την θεολογική συμβολική σημασία, καθώς ο αριθμός 12 θεωρείται ιερός αριθμός και συμβολίζει την ολότητα, την καθολικότητα και την τελειότητα μιας έννοιας. Έτσι λοιπόν η κλίση των μαθητών δεν είναι ένα απλό και τυχαίο γεγονός ή μια συνηθισμένη ενέργεια που ακολουθούσαν όλοι οι δάσκαλοι της εποχής, όπως ας πούμε ένα παράδειγμα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το οποίο γνωρίζουμε και τα ονόματα μερικών από τους μαθητές του, αφού αργότερα έγιναν και μαθητές του Ιησού. Τα διάφορα στάδια της κλίσεως των μαθητών του Κυρίου, όπως περιγράφονται από τους Ευαγγελιστές, αποτελούν και τύπους κλίσεις με ενδιαφέρουσες θεολογικές προεκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η κλίση των μαθητών εντάσσεται και στο γενικότερο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ο Ιησούς βέβαια είναι ο Κύριος της κλίσης και όχι όργανο ενός απλού και ουδέτερου σχεδίου. Ο διδάσκαλος Ιησούς έρχεται στους χώρους εργασίας μέσα στην καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων και εκεί προσκαλεί αυτούς που ήθελε. Η κλίση ανήκει αποκλειστικά στην κρίση του Κυρίου. Είναι μια καθαρά ιστορική πράξη και ενέργεια που εντάσσεται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση κάποιας θεολογικής, ενός θεολογικού συμβολισμού όπως θέλουν πολλοί. Ο Ιησούς έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους αυτούς που πρόκειται να τους καλέσει στη μαθητεία και την αποστολικότητα. Δεν τους περιμένει να έρθουν αυτοί. Πηγαίνει και συζητάει μαζί τους. Τους φανερώνει τις σκέψεις του. Τους διδάσκει και τους αποκαλύπτει την πίστη και την αποστολή του. Κάπως παρόμοια γίνονταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός καλούσε τους πατριάρχες, τους προφήτες και τους διδασκάλους του Ισραήλ να εργαστούν για την προπαρασκευή της ανθρωπότητας. Τους αποκάλυπτε τις βουλές του και τους έστελνε στον κόσμο. Και αν ακόμα είχαν τις αντιρρήσεις τους και ήταν διστακτικοί, ο Θεός επέμενε στην εκλογή τους και στην αποστολή τους. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος της επιλογής και της εκλογής. Από έναν ευρύτερο κύκλο ακολούθων και πιστών εκλέγει εκείνους που ήθελε αυτός, με μια συγκεκριμένη αποστολή και ορισμένη αποστολική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια τυχαία και ανεξέλεκτη εκλογή και αποστολή, και όταν μελετάει κανένας προσεκτικά τα κείμενα μπορεί να επισημάνει διάφορα στάδια διαμόρφωσης αυτής της επιλογής και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να φτάσουμε στην τελική φάση της εκλογής. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις? Σαν μια πρώτη μπορούμε να δεχτούμε την μεγάλη ενημέρωση των μαθητών γύρω από την διδασκαλία και την νέα πίστη που προβάλλει ο Ιησούς αρκετά πριν από την κλίση τους. Πολλές φορές ασφαλώς θα είχαν ακούσει τον νέο διδάσκαλο να κηρύττει και να διδάσκει στις αλλεπάλληλες επισκέψεις του Ιησού στις γύρω περιοχές της Τιβεριάδας ή ακόμα και στην πόλη της Καπερναούμ, προτού απευθύνει την πρόσκληση για την μαθητεία. Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με τη βεβαιότητα των μαθητών για την μεσιανική ιδιότητα και αποστολή του Ιησού. Δηλαδή, προκειμένου να αφήσουν το κίνημα του Ιωάννη του Βαπτιστή, τον οποίο μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας, και να ακολουθήσουν τον νέο προφήτη της Γαλιλαίας, θα πρέπει προηγουμένως να είχαν πιστεί ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας και Χριστός. Οι μαθητές δεν αποδέχτηκαν την κλίση και ακολούθησαν ένα τυχαίο ραβί δάσκαλο μεταξύ των πολλών της Παλαιστίνης, αλλά αυτόν που πίστευαν ότι είναι ο απεσταλμένος του Ιησού. Και αυτό ακριβώς προϋποθέτει την συνειδητή πρόθεση και επιλογή. Το τρίτο στάδιο αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, σε εκείνο της σωτηριολογικής προϋπόθεσης. Δηλαδή, υποθέτουμε βάσιμα ότι οι μαθητές πριν από την κλίση τους θα πρέπει να είχαν μετάσχει σε διάφορα γεγονότα και να είχαν προσωπική εμπειρία των θαυματουργικών ενεργειών του Κυρίου. Παράδειγμα, όταν στο σπίτι του Σίμωνα Πέτρου ο Ιησούς θεραπεύει την πεθερά του, διενεργεί ένα θαύμα με σημασία σωτηριολογική προς όλη την οικογένεια. Τέταρτη και τελευταία προϋπόθεση μπορούμε να την ονομάσουμε εκκλησιολογική προϋπόθεση, που σημαίνει ότι ο Ιησούς πρώτα απευθύνεται στο λαό και στον κόσμο με τη γενική έννοια, συγκροτεί τους πιστούς του και τους ακολουθούς του σε λαό του Θεού και μέσα από τον ευρύτερο αυτόν κύκλο επιλέγει τους μαθητές του. Η εκλογή δηλαδή γίνεται μέσα από το λαό του Θεού και προς χάριν του λαού του Θεού. Πρώτα υπάρχει το πίμνιο και μετά προς χάριν του πίμνιου εκλέγεται ο ποιμένας. Άρα η αποδοχή της κλίσης από μέρους των μαθητών είναι ένας ώριμος καρπός μιας μακράς πνευματικής εμπειρίας και θεολογικής βεβαιότητας γύρω από το μυστήριο του προσώπου του Χριστού και της σωτηριολογικής αποστολής του. Ολοκληρώνοντας, να πούμε και το εξής. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι μαθητές του Κυρίου προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και ήταν φτωχοί και αγράμματοι ψαράδες. Μια προσεκτική όμως μελέτη πάνω στις πηγές μας οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι οι οικογένειές τους είχαν πλοία με αρκετούς μισθωτούς υπαλλήλους και πιθανώς αποτελούσαν συνεταιριστική μονάδα που εκμεταλλεύονταν την πλούσια σε αλλιευτικά προϊόντα λιμνοθάλασσα της Γαλιλαίας. Αυτή η πληροφορία τώρα μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι όχι μόνο δεν ήταν φτωχοί, αλλά η οικονομική ευχέρεια τους έδινε τη δυνατότητα και ανάλογης υψηλής παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς γνώριζαν πέρα από τη μητρική αραμαϊκή γλώσσα την γλώσσα των γραφών, την αρχαία εβραϊκή, καθώς και την ελληνική και πιθανώς και την ρωμαϊκή. Ήταν γνώστες της ιστορίας και της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης και της προφητείας για την έλευση του Μεσσία και οπωσδήποτε του Μωσαϊκού νόμου, της ραβινικής παράδοσης και της αποκαλυπτικής γραμματείας. Τώρα, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν ήταν τυχαίοι και συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά προσωπικότητες χαρισματικές και ικανά μυαλά. Είδαμε αργότερα βέβαια ότι αυτοί δημιούργησαν και διαμόρφωσαν την πρώτη χριστιανική θεολογία, είτε στην ιουδαιοχριστιανική της μορφή είτε στην οικουμενιστική της προοπτική. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι αρκετοί από αυτούς αναδείχθηκαν και μεγάλοι συγγραφείς με θαυμάσια γνώση των προφορικών και γραπτών πηγών. Το γεγονός ότι ήταν ψαράδες δεν σημαίνει ότι ήταν και αγράμματοι, έτσι. Γνωρίζουμε ότι και ο Απόστολος Παύλος, την ακαδημαϊκή γνώση του οποίου κανένας δεν αμφισβητεί, ήταν και σκηνοποιός. Τότε η γνώση δεν ήταν επάγγελμα και κάθε μορφωμένος έπρεπε να εργάζεται χειρονακτικά για την επιβίωσή του. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν κάλεσε απλώς μερικούς καλούς νέους ανθρώπους, άβουλους και νοθρούς, αλλά επέλεξε μεταξύ ενός ευρύτατου πλήθους του τους αρίστους, τους χαρισματικούς, τους δυναμικούς και δραστήριους για να γίνουν μαθητές του. Πάνω σε αυτή την αγαθή διάθεση, στην ικανότητα και χαρισματικότητά τους, λειτουργήσε κατά τον πιο άριστο, κατά τον πιο γόνιμο τρόπο η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε, όπως είδαμε στην Πεντηκοστή, ζήσαμε θαυμαστά αποτελέσματα και μετά βέβαια από την Πεντηκοστή του έργου των μαθητών, του οποίου έργου παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να γίνουμε και εμείς άξιοι συνεχιστές του. Ας δούμε τώρα το newsletter του OCN για αυτή την εβδομάδα. Το χωρίο για τον Ιούλιο είναι από την προς Γαλάτες επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 28ο στίχος. Εκεί που λέει δεν υπάρχει ούτε Εβραίος, ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, επειδή όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: πώς να τα βγάζουμε πέρα με τις δυσκολίες της ζωής. Βαπτίζεται όλα τα έθνη, από την Ρωσία με αγάπη. Αλλοιείς ανθρώπων. Πόσοι από εμάς λοιπόν αισθανόμαστε νικημένοι σε κάποιες περιοχές της ζωής μας. Ίσως προσπαθούμε πολύ σκληρά να κρατήσουμε μια δουλειά που δεν μας αρέσει. Ίσως πρόσφατα βιώσαμε το τέλος κάποιας σχέσης ή αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Dr. Alec Lickerman επιστρέφει στο show αυτή η εβδομάδα για να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και όχι μόνο αυτό, αλλά πώς να τις αλλάξουμε με το να διαφοροποιούμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και που βλέπουμε τα προβλήματά μας. Επισκεφτείτε το κατάστημα του OCN στο Amazon Store για να παραγγείλετε κι εσείς το βιβλίο του Dr. Lickerman με τον τίτλο «Το ανίκητο μυαλό». Αλλά πρώτα θα ακούσουμε από τον πατέρα Steven Salaris για το 60%. Ποιοι είναι αυτοί? Συντονιστείτε για να μάθετε. Περνάμε στο The Sound in Sound Off. Η πρεσβυτέρα Βασιλική Χάρος μοιράζεται τις σκέψεις της για την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και ένα υπέροχο γλυκό το οποίο μπορεί να μας ευχαριστήσει στην ζέστη αυτό το ζεστό καιρό του καλοκαιριού, τίγκα με παγωμένο ρύζι. Η Kate Mina μας προσφέρει μια ματιά για το πώς έφτασε στο σημείο, τι την βοήθησε να αφήσει τη δουλειά της στο Discovering the Divinity of Inspiration. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο πατέρας Χριστόφορος Μετρόπουλος του OCN βέβαια, επισκέπτεται το blog για να μας μιλήσει για την έγνοια του σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για τον γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων. Και βέβαια το καλοκαίρι δεν είναι μια εποχή διακοπών για το The Sounding. Κάντε μια στάση και επισκεφτείτε μας στο soundingblog.com ή στη σελίδα στο Facebook. Πάντα θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι από σας. Τα podcasts αυτής της εβδομάδας. Το θέμα πίστη και έθνη μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε την εμπειρία του πλούτου και της διαφορετικότητας μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο. Στο Journey του Ορθόδοξη με τον τίτλο «Από την Ρωσία με αγάπη» ακούμε την ιστορία Κρίστα Μπέλιεφ, ο οποίος αγάπησε την ρωσική κουλτούρα, πήγε εκεί για να κερδίσει προσήλυτους στον προτεσταντισμό, αλλά όμως βρήκε επίσης και την ορθόδοξη πίστη. Συνεχίζοντας το θέμα του μήνα, θα ακούσουμε το Theologically Thinking τον πατέρα Bill Mills, Ο πατέρας Μίλς μοιράζεται με αναγνώσματα από το βιβλίο του «Βαφτίζοντας όλα τα έθνη», μερικές σκέψεις από το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίου για αυτό το καλοκαίρι. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε για τα αναγνώσματά του στις 7 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Καραβασίλης στο «Δεύτερο λάβετε φως στα ελληνικά» εστιάζει την προσοχή του στην πρόσκληση του Κυρίου που έκανε προς τους μαθητές του. Είπε «Εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Τι εννοούσε με αυτό? Γιατί διάλεξε ψαράδες? Τι σημαίνουν ποιότητες των ψαράδων για μας τους ίδιους? Μπορούμε εμείς να γίνουμε αλλοιείς ανθρώπων? Ακούστε για να το ανακαλύψετε. Ο Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances κάθε μέρα διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για την Αγία Κυριακή, τον Προκόπιο, τους 40 μάρτυρες της Νικόπολης και άλλες. Και άλλο. Παρακαλώ επισκεφτείτε στο myocn.net, συντονιστείτε για να τα ακούσετε. Αμείωτη συνεχίζεται η προσπάθειά μας για να αυξηθεί ο αριθμός των συνεργατών οι οποίοι στηρίζουν με δωρεές από 1.000 έως 5.000 δολάρια το έργο του OCN. Για αυτό το καλοκαίρι έχετε τη δυνατότητα η συνεισφορά σας να διπλασιαστεί. Μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε δολάριο που κάνετε δωρεά στο OCN αυτόματα διπλασιάζεται. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να υποστηρίξετε το έργο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε την φλόγα της Πεντηκοστής ζωντανή αυτό το καλοκαίρι. Τρέχει επίσης το πρόγραμμα Share the Light Sunday με όλο και περισσότερες ενορίες να συμμετέχουν σε αυτό. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε το κατάστημα του OCN στο Amazon Store, όπου μπορείτε να βρείτε βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας και άλλα, καθώς επίσης τη σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter και το κανάλι μας στο YouTube. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε χορηγία στην σελίδα με την υψηλή επισκεψιμότητα myocn.net, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε στο 954-522-5567 ή να μας στείλετε email στο adverts@myocn.net. Και με αυτές τις ανακοινώσεις ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε, χαίρετε. Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.